teatteriukko Juha Hurme, hyvää huomenta.
No hyvää huomenta.
Miltä se maistuu sana ukko 54-vuotiaan salskean nuoren miehen harteilla?
No se on kuin kunnia maininta.
Onko?
Että se tuntuu ihan hyvältä. Mä suurella jännityksellä odotan vielä vanhempaa ikää ja niitä seikkailuita ja muutoksia, mitä siellä on odotettavissa.
Niin. Ajattelen nyt 54-vuotias, oli vielä joitakin kymmeniä vuosia sitten täysin kiikkustuolissa, vaikka oli terve, mutta kun piti niitä nuorempia neuvoa.
Se on hurjaa. Tämä asia on muuttunut, mutta ei tarvitse mennä kuin 100 vuotta tai 150 vuotta taaksepäin, niin 54-vuotias oli jo kuollut. Et siinä mielessä kannattaa olla niin kuin kiitollinen, että nyt tässä kuitenkin on tietynlaisia näkymiä vielä.
Niin. Mm. Se on aika... Mä luulen, että sä oot itse keksinyt ton teatterimies, jonka nyt ukoksi väänsin titteliksesi, mutta kun sehän on vähän niin, että kaikenlaisia titteleitä ja tutkintoon perustuvia, niitä onkin olemassa, mutta sinullahan ei oikeastaan sellaista teatterialalta, eikä kai oikein mistään ei ole.
No ei ole kyllä, että mä oon opiskellut 3 yliopistossa, mutta mä oon kyllä ihan tietoisesti jo sinne mennessäni lähtenyt siitä, että mä opiskelen oppiakseni asioita enkä suorittaakseni jonkun tutkinnon. Ja sit ihan käytännössä kävi niin, että ehkä olisin, mä ehdin jo gradunkin tehdä Jyväskylän yliopistoon, mutta sitten mut ikään kuin immastiin tämän ammatillisen teatterin tekemisen piiriin, niin se sit jäi, mistä äitini jatkoi. Jaksoin motkottaa vielä
ihan
10
viimeiseen
vuotta perään,
asti.
Niin
aiotkos, milloin Juha valmistut?
Kyllä.
Mutta onhan sulla niitä teatteriopintoja sieltä Tukholmasta, eikö se ole?
Ei, mä olin Tukholmassa, siis ne on niin, teatteriopintoja aivan, siis todellakin. Eli mä olin 2 vuotta kotiavustajana ja sitä siis pidän suurena teatterikouluna, mutta et se voi sanoa näin, että mitään diplomia mä en niin kuin siitä saanut tai todistusta, mutta sitä se ihan vakavissaan oli. Opin ihmisten kanssa olemaan. Tuommoinen 90-vuotias sivistynyt, pirteä, tukholmalainen leskirouva, se on teatterin opettaja, siis sen kanssa kommunikointia, hääräminen ja pyöriminen.
Just, joo. Siis Suomen teatterikorkeassa et ole koskaan ollut, etkö edes opettajana?
Kyllä vaan, että siltä puolelta sitten olen niinku sitä hommaa hoitanut ja 90-luvulta lähtien tämmöisiä tuntiopettajapestejä. Tuossa 2000, siis tämän milleniumin uuden käynnistyessä, niin mä olin 2 vuotta ikään kuin lehtorinakin siellä, mutta mulla oli apuraha päällä, silloin mä en voinut ottaa virkaa vastaan, mutta ikään kuin vastasin ohjaajien opetuksesta, mutta kyllästyin siihen loputtomien kokousten virtaan katkeamattomaan nauhaan. Ja tavallaan ajattelin, että se 2 vuotta, mä tykkäsin siitä, opiskelijat on kivoja aina kaikkialla. Mä ajattelin, että se niin kuin kansalaisvelvollisuus on tehty, kun 2 vuotta sitä hoiti. Sen jälkeen satunnaisia tuntiopetuksia, mutta se on ollut tärkeää, koska noi opiskelijat haastaa opettajan, on pakko opiskella voidakseen niin sanotusti opettaa, niin mä oon niin kuin tavallaan käynyt siellä opettajapuolella tämän teatterikorkeakoulun niin muodollisestikin läpi.
Just, hienosti sanattu. Siis rohkea pitää olla, jotta uskaltaa opettaa ja oppia yhtä aikaa, ja kun ei ole edes sitä tutkintoa, jota ne opiskelijat ovat hankkimassa.
No mutta kas, kun nythän on kyllä näin, että jos joku on paradoksi, niin se on niin kuin tämä tämmöisen taiteen alueen opettajatoimija. Ainoa tapa jotenkin purkaa sitä paradoksia on ikään kuin opettajana ajatella olevan se nöyrin oppilas. Ja sitä kautta, ja nehän on enemmän tavallaiset prosessit, vaikka jossain teatterikorkeakoulussa, toivottavasti muissakin korkeakoulussa soisin olevan. Ne on siis sellaisia jaettuja tutkimusjuttuja.
Joo.
Eli opettaja samassa rintamassa kuin opiskelijat, niin kuin tutkitaan jotakin asiaa, keskustellaan, viisastutaan kaikki tai huonommassa tapauksessa tyhmistytään kaikki, mutta
niin,
silloinkin
mutta
jotain tapahtunut.
Silloinkin tapahtui, siis ilmeisesti niin. Tätä ollaan tajuamassa nyt ihan tavallisissakin korkeakouluissa,
no,
siltä
kyllä.
Tuntuu.
No mulla on esimerkiksi nyt Aalto-yliopistossa hieno kurssi dokumenttielokuvaajia, joiden kanssa tutkitaan käsikirjoittamisen taikaa. Niin valtava hieno tuntuu olevan siellä koulutusohjelmansa ja ihan se tapa, miten niin kuin toimitaan. Että ainoa ongelma näkyy olevan sisäilma, eli homeongelma siellä Arabian tiloissa, joka onkin hälyttävä siis, mutta niin kuin semmoisella reippaalla meiningillä varmaan siitäkin selvitään.
Sisäilma, eli home-ongelma.
No niin, sepä se.
Siis onko sulla, Juha Hurme, näistä korkeakouluopintojen valmiiksi saattamisen puutesyistä, onko niistä syistä ollut koskaan vajavainen olo?
No eipä kyllä ole. Ja nyt on tämä ala tietenkin tämmöinen niin kuin kulttuurinen, teatterillinen, kirjallinen, niin semmoinen, että eipä siellä kyllä niitä todistuksia kukaan kaipaa. Mä oon muutaman palkan laskijan, eli talouspäällikön tehnyt onnelliseksi, koska he on silloin kun mä olin aloitteleva teatteri, he kysyi multa näitä muodollisia pätevyyksiä, mä sanoin, että ei joo, niin silloin levi se iloinen ilme, sanokaa me Kuopion kaupunginteatterin talouspäällikön naamaa, sanoi, no sitten me voimme maksaa sulle vähemmän palkkaa, että tällainen etu on ollut
kyllä,
siitä.
Kyllä, kyllä, pääset jo töihin, nimenomaan. Ei makseta niin
näin
paljon.
On. Kyllä, kyllä.
Tiedän, että Juha, sinä Paimion ujo poika. Olet aina ollut kova juoksemaan, kuvittelemaan, yksin leikkimään ja uneksimaan myös päivällä. Ja se on käsittääkseni elämänteatterin tekemisen välttämätön ehto. Mitäs yöunta, Juha, viimeksi näit?
No ne on ollut ne on aika rankkoja. Siis niinku, siinä mielessä siis unihan on niinku parasta todellisuutta. Mua on aina viehättänyt tämmöinen kiinalainen vanha taolainen idea, että mies uneksii yhtenä päivä torkulla olevas perhonen. Ja kun hän säpsähtään herää, hän ei voi enää ikinä olla varma, onko hän mies, joka uneksi olevansa perhonen, vai onkohan perhonen, joka uneksi olevansa tämä mies. Ja jotenkin näin, tämmöinen dialektiikka mun mielestä toden ja unen välillä kyllä on, että me emme voi olla varmoja mistään, mutta sanotaan nyt näin, että sen jälkeen, kun pari vuotta sitten mulla oli henkilökohtaisesti aika vaikeita aikoja, niin mä oon huomannut, että unet on ollut rankempia kuin ennen muinoin, siis niin kuin aika niin kuin tiukkaa tavaraa. Ja mä oon ollut onnellinen siitä, että niin sanotusti väki tuntuu olevan töissä öisin. Eli jotakin siellä ratkotaan ja päivällä mulla on äärimmäisen lepposa ja hyvä meininki. Mutta niin kuin, öisin on kaiken näköistä karhupainia väännetty tässä. Mä en ihan, sanotaan näin, että viimeksi mä oon uneksinut olevani perhonen, on vastaus sun kysymykseen.
Se on hyvä kertomus, sitä paitsi aikakin on unessa vapaa. Joskus aamulla, kun herää, niin tuntuu siltä, että olen se lapsi.
No, älä muuta sano siis. Toihan on jännittävää. Ja sitten mehän unissa myös tapaamme vainajia runsaasti, mikä onkin ainoa ylityskäytävä tuonne tuon puoleeseen, minkä minä tunnustan. Mutta niin kuin muun muassa isä vainaa ja äiti vainaa aika monesti tulee tervehtimään mua näissä unissa. Ja niin, se on kiintoisaa. Siis se ei ole ollenkaan hassumpaa hommaa. Mä niin kuin jotenkin myönnän sen tärkeän asian, että oikeasti alitajunta tarkoittaa siis sitä, että se on tavallaan hyvin tavoittamaton. Mm. Ja mä oon aina ihmetellyt näitä kaikki unien selittäjiä. Siis jos siitä ruvetaan tekemään tämmöistä niin kuin synkeä Väinö Linnatyylistä proosaa siitä unimaailmasta, niin silloinhan se on ymmärretty väärin. Eli mä en monestikaan osaa kertoa uniani. Mut ne on siellä.
Ne on siellä.
Näin, mutta mä en edes yritä niinku saada niitä unihirviöitä. Ne kuolee kuin syvänmeren kalat, jos ne niinku laahaa tänne valvemaailmaan. Niitä pitää
laahaa
mölliä
ja selittää
siellä
sanoiksi.
Ei missään nimessä.
Voi kuolla.
Et siellä kyllä, mutta monesti kyllä näin on asiat, että mä pidän, niin kuin monet varmaan pitää muistiinpanovälineitä tuossa niin kuin aika lähellä kulloistakin nukkumapaikkaa, niin koska niin kuin tavallaan myös se unen ja valveen raja on kiintoisa asia ja mun aivot tuottaa silloin sellaisia virkkeitä, jotka mä mielellään kirjoitan ylös, ja monesti ne on siis jonkun kirjallisen idean tai jopa näytelmän niin kuin lähtökohtia
tällaisia tai toisen, kiteytymiä tai
toisen
jotain.
Tapasia, joo, ei niin kuin tämä arjen niin kuin poljennossa jaksa aina niin kuin riuhtaa sitä itseään niin pitkään, että uni vapauttaa tuossa mielessä.
Nyt Juha, äitisi kun mainitsit, niin tulee mieleen sinun kertomasi eräästä äitisi unesta. Se uni mielestäni jälleen kerran näyttää ja todistaa elämän epätäydellisyyden ja epäoikeudenmukaisuuden. Unessa poika kuoli, siis äitisi unessa poika kuoli ennen äitiään.
Kyllä.
Ja sehän on aina epistä, ja siitä ilmeisesti tuli sinulle aika iso uhka siinä vaiheessa, kun te molemmat, äitisi ja sinä, muutama vuosi sitten yhtä aikaa sairastuitte vakavasti. Sinä pelkäsit, että nyt Juha lähtee ja äiti jää.
Kyllä näin on asia, että niin kuin myönnettävä se on, että toi 5-vuotiaana mulle kerrottu juttu jäi tonne jonnekin niin kuin raksuttamaan sinne takalohkoihin. Ja sitten todella, kun mä olin siis tasan 50-vuotias, kun äitini sairastui ikään kuin, sitten ne tiedettiin, että se on niin kuin kuolemansairaus. Hän oli jo 86.
Vanha ja sairas ihminen tällainen. Hänestä
kyllä,
tuli.
Kyllä, kyllä. Niin ne jotkut semmoiset lapsuuden myrkyt kyllä lähtivät liikkeelle sieltä, mihin ne oli koteloitunut, mutta mistä mä en ollut saanut pois niitä. Ja tämä tavallaan siinä vähän järkkyneessä tilassa ja paljonkin, missä olin, niin nousi eläväksi painajaiseksi tämä tilanne, jota mä en ollut siis pystynyt käsittelemään. Ja nythän on näin, että äiti vainaa hyvää hyvyyttään. Vähän kömpelöstä, hyvää hyvyyttään niin kuin mulle rasavillille pojalle kerto tämmöisen jutun, jotta mä en niin kuin kiipeisi liian korkeisiin puihin. Nimenomaan näin. Eikä tietenkään ikään maailmassa voinut arvata, että mulla oli niin herkkä mieli ja niin pitkä muisti. Ja niin tavallaan semmoinen, ettei se niin kuin mennytkään. Se meni niin kuin toisella tapaa mun sisään, kun hän ikinä olisi voinut
ikinä
kuvitella.
Ikinä olisi voinut niin justiin, kuvitella, mutta, miten hurjat mutta, sanat lausui.
Miten mä nyt sanoisin? Siitäpä selvittiin ja hyvä niin.
Hyvä niin. Mulla on muuta samanlainen kokemus. Yksi naapurin täti, en tiedä hyvän hyvyyttään vai pahan pahuuttaan, sanoi yleensä minulle ehkä 4-5-vuotiaana, että kyllä sinäkin Jukka kuolet. Edes joskus ei puhuttu järjestyksestä mitään ja se oli järkyttävää.
Ei kun totta kai, toi on kovaa, että kyllä. Tässä nyt voidaan niin kuin kaikille tädeille ja sedille sanoa, että miettikää vähän, mitä niille lapsille sanotte. Että kannattaa ilman muuta, lapsi kestää kovia asioita ja kestää niin kuin kuoleman kysymykset ja täytyykin kestää, mutta se tapa, miten näitä juttuja pudotellaan niihin pieniin päihin, niin tarkistakaa sitä, hyvät ihmiset.
Niin justiin. No joo, nyt on Juha aika hyvin kuitenkin tultu kaikesta huolimatta tähän juhlastudioon. Tänne saakka eletty ja pärjätty.
Päästy, aivan.
Ilman äitäjämme sinun 54-vuotis aamukahveille asti. Onneksi olkoon ja tervetuloa Yle Radio 1 syntymäpäivä sankariksi.
Kiitos oikein paljon. Tämä on juhlavaa.
Jokos juoksit tänä aamuna?
No nyt on näin, että urheilin tänä aamuna, vetelin rullaluistimilla Pispalasta Ylöjärveä ja takaisin, joka on nyt uusi asia, aivan
siis
uusi.
Siis neljältäkö?
Laji. No suurin piirtein, koska juna lähti puksuttamaan niin kuin sitten 6 jälkeen, mutta se onkin hyvää rullaluisteluaikaa. Aika vapaat baanat.
Joo.
Ja siinä on muutama semmoinen häijynpuoleinen mäki. Mä oon vähän arka vielä, niin se on mukavaa, kun on väljää. Ettei tarvi niin kuin vetää slalom-käännöksiä pyöräilijöiden välissä.
Liikenneruuhkissa.
Mutta erittäin niin hauskaa, eli juoksuhan on se mun juttu. Mutta kun noilla jääluistimilla pari vuotta sitten mursin vasemman polvilumpion, niin nyt on pitänyt vähentää niin kuin kovia asfalttikilometrejä, enemmän juosta maastossa, rikastaa lajivalikoimaa. Ja se on rikkautta. Se, toi rullaluistelukin, huima homma ja saa siinä itsensä aivan puhki.
Nyt
kyllä, se on ihan oikea laji. Sekin.
Kevään aikana huomannut, että teitä taiteellisia juoksia, hurjimuksia, teitä on enemmän ja vähemmän ja kaikki normijuoksijat teitä kadehtivat sitä hurjuuttanne, kun sinäkin 16-vuotiaana tempasit kymppejä muutaman minuutin päälle puolen tunnin siellä Paimion poluilla ja meinasit suomalaiseksi suurjuoksijaksi tulla.
Ehdottomasti.
Jouko oli Kuhan jalan jäljillä.
Joo, siis se oli tämä kuuluisa maailman ennätys, joka 3000 esteessä vuonna 1968, vaikka sitten olympialaiset Meksikon korkeassa ilmassa meni Kuhalta plörinäksi, mutta maailman ennätyksessä veti. Ja se oli iso asia ja siitä lähti tämä mun lenkkeily ja ilman muuta siis elättelin sinne lukiovuosiin asti sitä ideaa, että suurjuoksijaksi. Mutta sitten alkoi pikkuhiljaa ymmärtää, että se piirikunnallinen huipputaso rupeaa olemaan sitä meikäläisen rajojen
niin
ääripäätä. Mutta yhtään kilometriä en kadu. Juokseminen on mahtavaa ja mulla ei ollut tossa mitään kriisiä ikinä.
Se on
vaan
niin pelkkää,
ihan
kuten teatterilavalla seisominen. Eikö
no,
niin?
No siinä kato, siinä tulee tämä mainostamani valmennuspäällikkö Helismaan sanat. Siis Helismaalla on semmoinen kipale kuin pikku urheilija tai olen pieni urheilija ja siinä tämä jätkä laulun minä vaihtelee lajeja ja loppujen lopuksi hän perustelee kestävyysjuoksun sillä, että tarvitaan vain mies ja jonkinlainen tie. Ja tämä on loistava määritelmä. Tuohon sisältyy koko pitkämatkajuoksun filosofia, se pelkistys.
Mies
se
ja jonkinlainen tie, ehkä kengät.
No näin on, mutta sen voi tavallaan ymmärtää se, rivien välistä tai tuon yhden rivin.
Voi pyöristää pois. Ja, on mutta se, kumma
se, on oikeasti, se on oikeasti se juttu, millä minäkin, joka sen tämä työni puolesta olen kulkenut niin kuin kaupungissa toiseen ja tavallaan asunut siellä sun täällä, niin tämä lenkkeilyhän on nyt tarkoittanut todellakin sitä, että on ne lenkkitossut ja jonkunnäköinen joustopuku, eikä mitään muuta. Se kulkee kevesti mukana. Suorituspaikka on, kuten Helismaa sanoo, aina. Läsnä, aina ei tarvita sitä tietä. Sitä niin. Voi vedellä ihan missä vaan. Ja se on kyllä ollut tärkeää, mutta kuten sanottua, niin nyt on pitänyt hieman sitten tästä pelkistyksestä polvivamman tähden niin
laajentaa. Vähän välineitä.
Mut toki siis hiihto on ollut aina niin. Rakas ja se on, mutta kun... Sitten tuommoista kesähiihtoa mä en harrasta. Et mun mielestä se on luonnottomuus pois.
Se on luonnottomuus, mutta
mä
nyt
en niinku mihinkään halliin lähde hiihtämään.
Pausea pikkasen. Haluan vielä palata kanssasi juoksemisen suuriin ajatuksiin. Mm. Mitä siinä meistä kukin karkuun juoksemme tai takaa ajamme. Mutta nyt siis hyvät ihmiset, tänään täällä istuu kesäaamua sisällä ihminen, tekijä Juha Hurme. Hän on 54-vuotisesta elämästään elänyt teatteria todeksi 30 vuotta Jyväskylässä, Turussa, Raumalla, Joensuussa, Tampereella, Helsingissä ja vaikka missä, Oulussa.
Oulu tärkeä, Seinäjoella.
Nyt hei, no niin. Nyt sinua Juha onnittelemaan pyrkii toinen Paimion poika, Ilpo Tuomarila, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Oho, katos, mitäs Paimioon kuuluu, oletko Ilpo Paimiossa?
Olen täällä Paimion Vähäjoen, sivujoen Vähäjoen rannalla katselemassa sadetta.
Ahaa, no niin, no mullakin...
Onnes olkoon näin.
Hei, kiitos, tämä on kyllä mahtavaa, nimittäin sinä Ilpo Tuomarila olit, kun mä olin räkänokka, niin olit se kunnioitettu... Hieman, ja siinä on tämä Aleskivi-syndrooma, sua pidettiin vähän omituisena tuomarilla. Siellä me pikkupojat ainakin pidettiin, kun kuultiin, että se on joku näytelmäkirjailija. Ajateltiin, että sen täytyy olla hullu.
Niin, ja osut asian ytimeen, nimittäin se myöskin, että täältä asti ylipäätään päästä draamaa kirjoittamaan pitää olla hieman omituinen. Että 60-luvulla se tie oli kyllä tosi pitkä.
Kyllä, kyllä. Mutta täytyy sanoa, että sä oot kyllä sellainen jätkä, jota mä oon niin kuin aina pitänyt semmoisena niin kuin suunnan näyttäjänä, että niin, olen kiltisti ajatellut, että olen perässä hiihtäjä.
Niin, Paimion poikia eri ikäisiä.
Kekkoslainen termi, kyllä muista. Kyllä muista, että missään perässä ja puskissa enää kyllä tuu, että kyllä sä oot tehnyt kyllä hienoa jälkeä myöskin.
No niin, mutta toisaalta kato, tähän perässähiidon filosofiaan kuuluu se, että jos tulee riittävän pitkää perässä, on jo uusi etujoukkonsa.
Niin
se voi ajatella näin päin.
Latu on pyrittänyt tukkoon.
Nimenomaan.
Niin. Sehän on kyllä, nyt, kuulkaas nyt Paimion pojat, Ilpo siellä ja Juha Hurme täällä. Siis sehän on niin, kun teillä on ikäeroa, niin tehän ette sillä tavalla niin kuin... luontevasti vahingossa ole tavanneet lainkaan.
Meillä ei ollut tämmöistä. Mun vanhemmat siskot oli jotakin niin kuin sun kaliberia, eli ne oli vähän saman luokkalaisia tämmöisiä, että heiltä mä vähän kyselin, että minkälainen se tuomarilla on, mutta me kohtasimme sitten vasta niin kuin näissä mallia Turun kaupunginteatterin johtajan huoneessa, minä nöyränä poikana lakki kädessä joskus menin selittämään, kyllä, miksi tekemäni työ on niin epäkaupallinen.
Mutta päästimme sitä kuitenkin yksi prokkis toteuttamaan kaikesta epäkaupallisuudesta huolimatta.
niin.
Joo, kyllä. Se oli tämä yksi ainakin, mikä tehtiin, oli tämä työttömän tarina juttu. Joo, mutta kyllä sä siitäkin motkotit siitä meidän tekotavoista, mutta se oli mukava prosessi.
Niin. Kuka näitä kaupallisuuksia koskaan lopullisesti lopun perin tietää, mutta siis se on kyllä jännä juttu. Siis näytelmäkirjailija Tuomarila, sinut tunsi tämä Juha isona, pienenä poikana sinut isoksi esikuvaksi, jotenkin laski tai ainakin ihmetteli, mikähän mies tuo on. No, teillä on kuitenkin yhteistä se Aleksis Kivi. Se teitä jotenkin vahvasti yhdistää sinä Kekkosen ajan miehenä Ilpo ja Juha jonkun muun aikaisena. Mutta mikäs teitä Aleksis Kivi suhteessanne erottaa toisistanne?
Aloitapa sinä tuomarilla vanhemman oikeudella.
Ja mä luulen, että kyllä mä tietysti ehkä kiven suhteen, vaikka haluaisin myöntää, niin jollain tavalla ortodoksisempaa linjaa ehkä kuitenkin noudatan tässä. Kyllä mulla se kiven kieli, niin kun mähän sitä opiskelin sitten, kun mä tein, niin on niin äärimmäisen hienoa, että mä en pääse niin kuin sillä tavalla niin paljon siinä kivessä niin kuin näytelmän puolelle, sanotaan näin.
No tuo oli kyllä niin, siis hienosti sanottu, ja nyt täytyy kyllä sanoa, että toi teikäläisen varhainen suurnäyttö, tämä Yössä Gehennan, on jotenkin todella hieno luotaus tämän mestarin tiettyihin vaiheisiin ja ollut mulle tärkeä teksti aina, mutta niin kuin varmaan siinä on justiin se, että sä oot kuitenkin enemmän niin kuin näytelmäkirjailija, mä oon enemmän ohjaaja. Jos kohta meikäläisen inspiraatio kiven näytelmissä lähtee kyllä todellakin siitä nerokkaasta dramaturgiasta ja niin kuin lyömättömistä repliikeistä, mutta sitten mä oon niin kuin siinä mielessä tremeltänyt sen kehikon ympärillä riepotelusta niin paljon kuin olen jaksanut. Niin.
Sitten mä luulen kuitenkin, että se, mikä siinä kaikkein eniten meitä yhdistää, on kuitenkin huumori. Että mä kuuntelin sun näkemystä myöskin tuosta Walter Kilven huumorista. Sitä ei harva huomaa sitä puolta huumorista loppujen lopuksi. Kyllä kivenkin huumoria aika yksiniitisesti nähdään useasti.
Älä muuta. Tiedätkö, mä tänään mietin, kun me huomenna esitetään, mäkin on näyttämällä tuolla noin yksillä kesäjuhlilla tuo Kullervo-näytelmä, niin siellä kuule kiven synkimmässä tragediassa on ihan järkyttäviä, tärkeitä, humoristisia pläjäyksiä. Koko tämä nyyrikki hahmon ympärillä liikkuva ja sitten nerokkaat paimenet. Näytelmän kauheimmassa kohdassa, kun Ainikki tytär Sukurutsasen yhdynnän jälkeen hukuttautuu, niin siellä on nämä paimenet, klovnit, joiden iso ongelma on, että he ei osaa uida. Ja he häpeä sitä. Niin tällaisia juttuja, siis mestarin juttuja. Ja se on hienoa tuomarilla kuulla, että sä juuri tuolta näet ton asian, koska hölmöt ei näe sitä.
Nyt päästään haukkumaan vähän nykyhölmöjä myöskin. Sillä tavalla on minusta edelleenkin kiellettyä yhdistää tragediaa ja komediaa, kuin kivi tekee. Että hirveän useasti mä oon ainakin törmännyt siihen, että ei näin saa tehdä.
Ei kun juuri täsmälleen näin, ja nyt kantelen sulle vähän tuolta teatterikorkeakoulun puolelta, niin siellä yhä opetetaan väärin näitä asioita välillä.
Joo.
Erotetaan tragedia ja komedia.
Ihan kamalaa tämmöistä puhtaaksi viljeltyä. Shakespeare ja kivi ei tuntenut, eikä Ilpo Tuomarilla tällaisia jyrkkiä keskitysleirityylisiä aidanvetoja.
Just joo. Hei, nyt pojat, jotta ette Paimion miehet, äijät olisi niin hirvittävän yksimielisiä, niin yhden pyhän rikon ja kerron, miten Juha Hurme rikkoi pyhän.
No.
Hän ilmoitti vuosia sitten jo, että minä en yhtään tykkää Kalle Holmbergin Seitsemästä veljeksestä Turun kaupungin teatterissa. Se on aika paha pyhä rike. Mitäs mieltä Ilpo olet?
Hyvin pysyy kyllä istumassa ihan rauhassa.
Et pudonnut vähän jokkeen.
En hätkähtänyt edes.
No se on niin pyhitetty juttu kuin ikinä.
Mä haluan kuitenkin sullekin, Ilpo, kertoa tunnustukseni. Olin 13 vanha. Ja se oli vaan liikaa. Se oli liikaa silloin, se oli niin kuin liikaa. Ja siinä oli oikeasti se, kato, kun ujona tulee sinne ja kun kuitenkin haluan nyt tässä, en vesittäänkä pyörtää, mutta esitys oli hirveän fyysinen ja voimakas, niin mä ahdistuin siitä paimiolaisena jullina. Ja mä en niin kuin kokenut, että toi on mitään, vaan mä silloin mieluummin synkässä kellarikomerossa niin luin Kafkaa yksin, kun menin kattoon Kallen temmeltäviä, loistavia näyttelijöitä. Tämmöiset oli kysymys.
No mulla enemmänkin se, että miksi en jokeen pudonnut, kun kuulin tämän hirvittävän lauseesi, niin johtui kyllä siitä, että mulla just äsken puhuttu se tietty huumorin ja traagisuuden ero oli liian yksiselitteinen siinä mulle.
Okei. Okay. No sähän näit sen niin tekijämiehen silmin, että
mä näin sen nuorena runoilijana ja tiesin kaiken paremmin. Tietysti,
niin, totta kai.
Aivan. Se oli sitä vaihetta tietysti.
Yes.
Hienoa. Hyvä, että tuli tämäkin asia selväksi. Kuka pyhittää ja mitä? Kiitos Ilpo tuomarilla. Oli hauskaa, että saimme sinut tänne tarttumaan. Juha, onnittelemaan.
Tämä oli hei todellinen syntymäpäivälahja. Oikein hyvää kesää sinne Vähäjoen varteen.
Joo, yes, törmäillään jossakin.
Kesää.
Hyvä, kiva.
Moi. Kiitos Ilpo tuomarilla. Morjens.
Huh. No, kyllä oli mainio yllätys, ihan kerta kaikkiaan lämmitti.
Huomasin, että jotenkin Juha siinä vakavoidut ihan.
Hetkeksi.
Nyt se on se Ilpo Tuomarilla, se näytelmäkirjailija sieltä nuoruudesta.
Se on kova kaveri ja kyllä nämä tämmöiset tietyt kategoriat säilyy noin ihan ehdottoman pitkälle. Mutta tähän liittyy toki aitoa kunnioitusta. Siinä on tosi rohkea mies, joka kerta kaikkiaan niin kuin hienosti on linjannut vuosikymmenet omaa tekemistään ja todella niin kuin hyvä tyyppi.
Hyvä. Pyhyydestä ja pahuudesta puheen ollen. Siis Veikkarista Vistaan siellä Paimiossa, Juha.
Se on kauhean pitkä
perheenne muutti, kun olit 10 ja olet kertonut, että silloin räjähti raaka maailma silmillesi, kun saattoi tulla jopa kylillä turpaan tuosta vaan.
Siinä oli kyllä, se oli suunnaton hyppäys mulle, koska se pikkuinen Veikkarin kyllä, niin mä olin siellä kuitenkin sellainen vähän sellainen kuningaskin, että mä olin menestyjä siellä pienessä kylässä. Mä olin paras pelaamaan kaikkea. Ja niin kuin tavallaan se oli kauhean turvallinen se meininki.
Iso jätkä, ja urheilija.
Niin, semmoinen kaikki. Ja kerta kaikkiaan oli kyllä semmoinen kiviseinään juoksu, se Vistalle meno, joka on hyvin kaupunkimainen edelleenkin, mutta ehkä se korostui vielä silloin niin kuin 4 vuosikymmenen takaa, että se maaseutu oli vielä niin kuin leimallisesti lehmät, hevoset, idylli.
Kyllä.
Ja sitten se keskustan vilinä, niin, ja se ihan toinen olemisen tapa, eli kuitenkin kyllä se taajama tuotti sitä, että niin kuin isoppaat oli ilkeet, ne oli aggressiivisia ja sitten nimenomaan tämä asia, mikä on kuitenkin ollut mulle miettimisen aihe aina, etenkin lapsena, että mulla on vasemmassa kädessä niin kuin sorbet ihan omanlaisensa, eli tämmöinen epämuodostuma, niin mähän olin unohtanut sen siihen Veikkarissa. Siis. Se oli itsestään selvää.
Mutta toi
ja kaikki pelaa, mutta niin kuin kylläpä tuli muistuttajia siitä asiasta, sitten kun sinne Vistalle mentiin. Ja mitään tämmöistä niin kuin koulukiusausta mä en tunnista, tai mä vähintäänkin kiusasin itse sitten, että puntit oli niin kuin sillä lailla tasa, mutta niin kuin ehdottomasti näin, että kyllä mulla se vasen käsi niin kuin farkun taskuun etsiytyi Vistalle mentyä. Että oppi piilottelemaan sitä, oppi niin kuin taktikoimaan ja sitten alkoi tulla myöskin tämmöinen kuin sairautena pikkuhiljaa levinnyt ujous ja umpimielisyys. Eli mä tavallaan vähän kuin käännyin nurin päin.
Käännyt sisäänpäin.
Joo, ja juuri kaikki tällainen niin kuin, mitä ikinä voidaan kutsua niin kuin luovuudeksi ja sellaiseksi, niin meni mun ihan tukkoon, että ainoa tärkeä kanava, mikä jäi jäljellä, oli lukeminen. Mutta mä aloin kirjoittaa huonoja aineita.
Sosiaalinen luovuus kuoli. No, lukeminen jäi ja
joo,
eli.
Joo, ehdottomasti. Ja se kyllä, ja nytkin voi sanoa, että hyvä niin. Tulipa luettua. Tuli rakennettua siis semmoinen kivijalka ja sellainen niin kuin lähtökohta, jota sitten on aikuisessa elämässä pystynyt niin kuin kasvattamaan. Mutta juuri tällaiset niin kuin monetkin maailmankirjallisuuden isot nimet, niin oli mulle tuttuja jo 5-16 vuoden vanhana. Ja loputon innostus siis siitä, että vau, että tämmöinenkin. Ja toihan ketjuuntuu toi lukeminen. Että kun sä luet sitä Aleksis Kiveä, niin kohta sä luet jo Shakespeareitäkin. Ja noin äkkiä löytyy niin kuin Pentti Haanpään kautta vaikka minkälaiset tekijät. Että hänestäkin vielä linjat vaikka vihkeä näin. Näin, mutta niin kun jossain mielessä kyllä nyt tietenkin pitää myöskin todeta se asian kova puoli, että synkkää yksinäistä tuppasi olemaan välillä se meikäläisen niin kun murrosikäinen ja vähän siitä vanhempi elämä. Ja siinä oli yksi portti sitten semmoiseen omaan ja myöskin semmoiseen niin kun pärjäämisen meininkiin juuri tämä juoksu, jota mä aloinkin harrastaa aika sellainen, voi sanoa, että en harrastaa, vaan mä juoksin ihan tosissaan, eli mä treenasin 2 kertaa päivässä. Eli ennen ennen koulua 6-7 kilsaa semmoinen niin kuin aamulenkki, ja sitten se oli monesti 15 ja 20 kilometrin välillä se. Eli mä juoksin ihan tavallaan niin kuin...
Puoli ammattimaisesti.
Joo, siis tommosissa määrissä nykyisin kestävyysjuoksija treenaa, että totta kai kovemmilla tehoilla, mutta että mulla oli niin kuin määrät oli kyllä ihan kohdillaan, ja ottaa huomioon, että ikä 17, niin määrät saattoi olla vähän jopa ylärekisteriin väännetty. Ja mulla olikin jonkun verran jalkavammoja, jotka sitten aina oli hoidettavissa, mutta niin kuin aika maanista menoa se kyllä oli.
Jossain vaiheessa sitten keksit, että ehkä sinusta ei maailman huippujuoksija tule, ja jotenkin taltuit kenties vähän, ja sitten Turun yliopistoon lukion jälkeen luonnontieteitä ja matematiikkaa, mutta siellä tapahtui jotain oli, joku oli taas vajaa.
No kyllä todellakin, se ihan introksi tähän, niin todellakin varmaan niin kuin 8-19 vanhana niin alkoi ymmärtää, että eihän tuo juoksu millään niin olympialaisiin muovia, ei niin kuin mitenkään. Siinä ei oltaisi dopingkaa, niin. Ei verenvaihtoa, että nyt loppuu
niin, niin kuin rakkeet. Aika pitkäkin kestävyysjuoksijat ovat yleensä paljon lyhyempiä.
No sekin vielä.
Niin, paljon kannettavaa.
Mutta eri toteen, kun se maraton alkoi kiinnostaa, niin mä tajusin, että nyt pitää mennä Viroon leikkauttamaan 30 senttiä pois keskiruumiista, jotta niin kuin pääsee ihanen mittoihin. Mutta nyt siinä oli kuitenkin semmoinen, että myöskin se olisi tiettyä niin kuin äly- ja suhteellisuuden taju oli sitten kuitenkin pikkuhiljaa kertynyt, niin se ei ollut minkään näköinen juttu, kun vaan semmoinen iloinen huomaaminen, että ja tavallaan rakastuminen siihen, että mä löysäsin vähän niitä harjoitusohjelmia, mutta aloin nauttia, ja edelleenkin siis juoksin kunnioitettavat 100 kilometriä viikossa, eli että ihan niin kuin kunnon tavaraa.
Asian rakastajaksi, amatööriksi.
Täsmälleen näin siitä ammattimaisuudesta, ja mikä todella rupesi, ja siis se rakkaus on kestänyt, se kestää yhä, vaikka nyt joutuu vähän rullaluistimien apua käyttämään, mutta tavallaan se kestävyysurheilun jalo, ihana idea on siellä joka päivänä treeni. Mutta sitten todellakin tämä matemaattis-luonnontieteellinen, ja kiinnosti siis äärimmäin, ei mitään, siis niin kuin oppisisällöt kiinnosti mua, ja mä suhteellisen kohtuullisesti menestyin, mutta sitten se ehdoton vajaus oli siellä, että kuitenkin perspektiivi eteenpäin, että mikä on se työ, mikä on se toimi, jos mä opiskelen näitä. Ja kun selvästi mä ymmärsin, että ei musta miksikään tutkijaksi ole, että se vaatii semmoista panostusta ja luultavasti lahjakkuuttakin, mitä mulle ei niissä aloissa ollut, niin edes näyttää tätä opettajan tehtävä tai tällainen. Ja vanhempani olivat niitä, ja tavallaan mä arvostan, ja opettajana mä nykyisin toiminkin monella alalla, mutta just se semmoinen matematiikan opettaja lukiossa niin ei hotsittanut, tai elintarvikebiokemisti tehtaassa. Niin nämä kaikki kunnia näille aloille, mutta mä en kokenut niitä omakseni, mutta nyt oli tilanne se, että mä en keksinyt mitään vaihtoehtoa. Mulla ei ollut näköaloja, ja niinpä lähdin sinne maanpakoon.
Tukholmaan.
Ihanaan Tukholmaan, joka sitten niin kuin opetti työssä niiden vanhusten kanssa, ihmisten kanssa olemisen. Mä opin puhumaan väärällä kielellä, vieralla kielellä. Rakkaus ruotsin kieleen syntyi siellä ja syveni lopullisesti. Siis. Ja tämä ymmärrys, mikä ihanuus on kaksikielinen maa ja mikä suomenruotsalainen kulttuuri esimerkiksi ja kaikki tämä. Mutta siellä sitten kuitenkin niin kun mä uskalsin myöskin irti vanhemmistani, joille ei ollut tämmöistä näköalaa, että joku voisi olla taiteilija heidän lapsistaan. Se ei ollut niin kuin sallittu ammatti, eikä mä en ollut koskaan myöskään ikinä edes kuvitellut, että se voisi olla
joku virkamiehisyys näytti heistä.
Niin sanottu kunnon työ. Niin tavallaan se etäisyys siitä kodista siellä Tukholmassa auttoi siihen asiaan, että ymmärsi, että joo, että ehkä semmoinen. Ja mulla oli siis tämmöinen ajatus, että mä olin ja olen Bob Dylanin taiteen suuri ihailija, niin mä rupesin miettimään, että mä voisin olla tollainen kirjailija, niin kuin se rock-kirjailija, että mä voisin niin kuin tehdä jopa granun Bob Dylanista, ehkä sitä kautta, että kun mä huomasin, että mulla on siitä oikeasti hyviä ajatuksia,
joo,
niin sit mä niin kuin sitä kautta lähestyin, että vau, että kulttuuri, että se on ehkä se mun ala, ja niinpä sitten siellä Tukholmassa pari vuotta niin kuin tämmöistä itse luottamusta ja itsetuntemusta harjoitettua, niin tein elämäni yhden viisaimmista päätöksistä ja pyrin Jyväskylän yliopistoon lukemaan siis estetiikkaa ihan puhtaasti, taiteen teoriaa, filosofiaa, kirjallisuutta. Ja edelleenkin mielessä se, että kirjoitan niin kuin semmoisen kirjan Bob Dylanista, että niin oksa pois. No se on kirjoittamatta ja pysyykin kirjoittamatta, mutta sieltä sitten löytyi se teatteri Jyväskylän ylioppilasteatterin kautta ja pikkuhiljaa sitten se vei mut iloisesti mukanaan. Mutta ohessa koko ajan kulki tämä kirjoittamisen ja kulttuurin tutkimisen ja myöskin tavallaan sen niin kuin tämä toimittajan työ, mitä mä nyt jonkun verran radiossa myöskin teen, että nämä kaikki, ne on toinen ja toista vähäisempi. Eli tämä paketti alkoi syntyä silloin.
No sitä,
ja tässä vaiheessa ei nyt sanota, että koska mä oon ihan oikeasti feministi ja oikeasti olen, niin tämä teatterin mies ei ole minun lanseeraama, vaan sen on keksinyt kyllä varmaan tuon lukupiiriohjelman toimituskunta. Sieltä se tuli, mutta mä hyväksyn sen, mutta teatteri Ukko kuulostaa paremmalta.
Niin?
Se kannattaa
se on jo niin herttainen.
Se kannattaa muuttaa sinne
virallisiin papereihin.
Ja virallisimpana teatterin vanhus,
no niin,
mutta sillä vähän rennommassa keskustelussa teatteri Ukko. Kyllä.
Nyt hei Juha, nyt kuule, taustaryhmämme on jälleen ahkeroinut ja löytänyt meille lisää ihmistä. Hauskaa, sopivasti viisasta naista kaveriksemme tähän viimeiselle yhteiselle radiosynttärivartillemme. Näyttelijä Suvi-Maaria Pohjois-Karjalasta. Suvi-Maaria Virta, hyvää huomenta.
Oho! Aivan.
Se tekikon?
Järkyttäviä yllätyksiä. Hei, kiitos. Moi. Mä olen ikävöinyt ja kaivannut sua. Tämän pitkän vuoden ajan, minkä me olemme joutuneet olemaan erossa.
Pitkän vuoden.
Mutta hei, kuulitko Suvi, mitä uusi johtasi Rämä on tehnyt?
No mitä nyt
No se
taas?
Palkkasi minut Joensuun kaupunginteatterin neuvonantajaksi.
Näin mä, joo.
Joo, mikä on ihan mahtavaa.
Siis nyt,
kyllä, tämä on ihan
tuore jotain.
Se on sopimusvailla loppua, eli se on siihen asti, kunnes mut irtisanotaan, eli se ei ole mikään määräaikainen. Ja tämä on, Vihtori Rämä siis, näissä synttäriohjelmissa saa aina kehua, niin todella mainio mies, tämmöinen uuden polven uusien tuulien teatterijohtaja, niin hän keräsi tämmöisen neuvottelukunnan niin kuin itselleen, stimuloivaksi tekijäksi, eli muutamia muitakin kuin minä, siis keskustelemaan teatterin näkökulmista, tutustumaan ohjelmistoon ja kenties myös tekemään hieman ohjausta ja dramaturgistyötä. Eli nimenomaan Suvi-Maarian kanssa.
No tehän tapaatte niin taas työn merkeissä niin sanotusti aika
kyllä.
Pian. Hienoa, että täräytit uutisen julki, kulttuuriuutisen syntymäpäiväsankariohjelmassa, Juha Hurme.
Tämä on skuuppia lööppi näin
radioaalolla. Tämä on ehdoton skuuppi lööppiä ja kaikkea. Nyt hei, Suvi-Maaria, nyt sinua pitää sen verran esitellä, että olit mukana lavalla esityksessä, jonka näin toissa keväänä Liika Viisas, Maiju Lassila,
kyllä.
Juha Hurmeen ohjaus. Ja kertokaas nyt siitä molemmat, siis Suvi-Maaria, aloita, minkälainen tämä teatteriukko tai vaari tai vanhus on ohjaajana?
No me itse asiassa paljonkin availtiin tätä siinä jo niin kuin tekovaiheessa. Ja mun oli pakko tänään soitella niin kuin tuossa Jamille ja juttelin Marian kanssa jo aikaisemmin ja Arksi ja Markun kanssa ja että isältä tulee ihan hirveästi terveisiä Riitalta.
Hei,
myös.
Kiitos.
Erittäin sopivan hullua, rohkeaa, yksi mukavimmista ohjaajista, vahvasti omanlaistaan juttua. Ja niin kun, se on, täällä on niin kun nämä meidän porukoiden terveiset. Sä aina sanot, että sä et ole mikään ohjaaja. Sä vaan niin kun vähän tönit sinne suuntaan. Ja se on nimenomaan just sitä, että niin kuin hellästi viedään, eikä huomatakaan, miten juttu valmistuu sellaiseksi timanttiksi, mitä se on.
Näyttelijät eivät edes huomaa, että heitä ohjataan.
Joo, ja ehkä se on siinä jotain sellaista, siitä saadaan perversiä mielihyvää varmaan näyttelijänä, kun niin kuin ohjaaja sanoi, että ei kuulkaa, mä olen ollut nyt ihan väärässä.
No joo, mutta hei, mä kauhean ilolla täällä korvat ja vaikka mitkä elimet punastellen kuuntelen tämmöisiä kiitoksia, mutta mutta siis tietenkin, mutta tosta haluan kyllä sanoa, että kyllä mulla meni monet vuodet ennen kuin mä uskalsin juuri tämmöisen asian sanoa, mikä on sitten kaiken A ja O, kun se oikeasti vapauttaa sitä tunnelmaa. Mm. Eli et just se, että uskaltaisiin, että en mä tiedä yhtään, mitä nyt pitäisi tehdä, mutta eikö tehdä jotain muuta. Että niinku, kyllä se sieltä ratkee sitten. Mutta kyllä meillä oli hyvä tuottava kollektiivi siellä Joensuussa. Mainiosti niinku pärjältiin. Ja kyllä sä muun muassa unohtumattoman kanan roolin siellä teit. Pitkä monologi ja kanan kielellä kertoi vitsin vielä kyllä, tämä Suvi Maaria. Se on sellainen diplominäyttelijän
tulikoe. Juha oli jo silloin poistunut sieltä muille maille, kun esityksen näin, mutta se oli mainio. Kohta puhutaan tästä Maiju Lassilasta. Tästä Alkot Untola -nimisestä kirjailijasta. Siitä Juha varmasti tykkää ja Suvi-Maariakin. Mutta testataan nyt yhtä ajatusta, kun tässä olemme kolmisteen koolla. Siis tässä Juhassa on varmaan, olisiko se jotain näin Suvi-Maaria, että Juhassa on juuri se taika, se sama kuin siinä Juise Leskisen kuolleessa kitaristissa. Hän kehui tätä kitaristia siksi, näin sanoen, hän on hyvä kitaristi, koska hän oli pianisti. Siis kun Juha on kouluttamaton ohjaaja, siihenkö se taika perustuu?
Se on Suvi-Maaria nyt arvioitava tämä. Jäävään itseni.
Okei, minulleko tämä nyt
häneltä puuttuu ohjaamisen maneerit tältä Juhalta, niinkö? Voisiko se olla?
No, ehkä sellaisella hyvällä tavalla. En osaa sanoa. Tämä on ollut niin kuin hyvin erilainen prosessi, mitä me tehtiin Juhan kanssa, kun on ollut mikään muu. Ja se on ollut meille kaikille niin kuin kauhean antoisaa. Ja meillä nyt sattui vielä sitten niin hienosti, että kaikki jotenkin vaan natsaili koko ajan kauhean hyvin yhteen. Mutta olihan meillä täällä Juhan hienoja sävellyksiä, mitä oli kauniisti varastettu. Monestakin paikasta, mutta ja ne on ikuisesti tuolla takaraivossa.
Joo, mua naurtaa kyllä, kun mä oon sitä plaria kattellut, niin siellä on näitä mun niin sanottuja nuottimerkintöjä, niin se on. Mä oon ylpeänä myöskin muusikkovaimollani esitellyt näitä sävellyksiä. No hänhän oli ensi illassakin, mutta niin... Niin kuin sanoit, kyllä mäkin sävellä. Jos
kyllä mäkin
sävellä. Paikka tulee, niin
justi. Niin kuin tamperilainen sanoi.
Niin justi, että ei se ole hänen yksi oikeus, vaikka ammattimuusikko onkin ja säveltäjä. Mutta kyllä mäkin saa säveltää.
Niin justi. Suvi-Maaria, mitäs nyt Joensuun kaupunginteatterin näyttelijä, mitäs just nyt on päällä siellä?
Täällä kesäteatteria.
No tietysti.
Me tehdään Aurinkorinteellä Turvetta ja Timantteja tällä hetkellä ja sitten valmistaudutaan syksyyn Katri Helenaan ja toivottavasti siis nähdään myöskin Juha. Mä just ajattelin tuossa tänään, että
kyllä te näet. Varmaan...
Teidän on kuule pakko nähdä, koska mä oon teidän virallinen neuvonantaja, niin siellä kuule seistää rivissä ja vedetään käsi lippaa, kun mä teen.
Joo, varokaa, se saattaa ruveta nyt ohjaamaan.
Teen ton henkilökuntatarkastuksen virallisella käynnillä. Presneviläiseen meininkiin mennään. Se on kuule nyt semmoset neuvot tulee. No, mut hei.
Hienoa.
Renikat rintaan.
Joo. Niin, ja hei, menestystä kesäteatterihommiin. Kesäteatteri on ihanaa.
Niin
se on kivaa. Se on jotakin semmoista, sitä ei voi tajuta muualla maailmassa, kun meillä on 4 vuoden aikaa.
Suomessa.
Miten se kesäteatteri niin, voi niin kuin olla jotain ihan.
Nyt Suvi-Maaria yes. Virta, kiitos, että olit kanssamme.
No kiitos
mukavat
tosi paljon.
Minuutit.
Hyvää kesää, nähdään syksyllä. Viimeistään syksyllä.
Hyvää keskikesää.
Ihan nyt mun ei tarvitse tappaa ketään sen takia.
No niin. Tämä neuvonantaja saapuu sinne kyllä sinne Joensuuhun. Kiitos, hei hei.
Hei, moi.
Hei hei.
No niin.
No, aivan täydellisiä.
Kiistaton hangon keksi on naamasi.
No mutta nämä yllätykset on niin suuria, koska nämä tärkeitä ihmisiä, mutta ei ilmeisiä. Ja tämmöiset on aitoja syntymäpäiväyllätyksiä, totta kai.
No
ihan
niin.
Mahtavia.
Hyvä.
En olisi kyllä ikinä arvannut näitä
hyvä.
Etukäteen.
Nyt kuules Hurmeen Juha, se Maiju Lassila.
No niin.
Alas kertoa. Siis mikä oli ensi kohtaamisesi tähän naismaista nimeä kantavaan mieheen?
Kyllä se lähtee niistä 70-luvun synkistä illoista, jotka ei ollutkaan synkkiä. Ja kyllä se mulla oli niin kuin, kyllä melkein kaikilla niin tulitikkoja lainaamassa, jonka joo, totesin päteväksi. Mutta sitten pikkuhiljaan tämä syveni tämä homma ja ymmärsin, että tämä merkillinen mies kirjoitti 10 vuodessa 30 opusta, paksuin 1800-sivuinen harhama ja ohkasin 50-sivuinen Iivana. Molemmat aivan loistavia. Ja näillä salaperäisillä nimimerkeillä. Ja sitten tämä hänen elämänsä on semmoinen synkeän karvaan ihana kokonaistaideteos kaikessa hurjuudessa. Että se on itse asiassa kaikkein kummallisin teos. Oli se, minkä hän lihalla ja toiminnallaan piirsi suomalaiseen historiaan. 49,5 vuoden mittainen kaari, joka
se sitten
pelottaja niin luotiin tuonne Kruunuvuoren selälle. Selälle katkesi tämä homma kesken. Ja nythän tässä on tämmöinen meininki, että niin, tuohan oli semmoista hienoa ja tärkeää käynnistelyä tämä Joensuun liikaviisas, mutta mulla on alkanut 6 vuoden projekti Porin tienoilla, jossa siis käydään läpi huolella koko tämä iso ja monimutkainen ja valtavan hieno kirjailija urineen. Ja 6 vuotta me siihen tarvitaan. Mä teen sinne 6 teatteriesitystä, joista yhden mä kirjoitan itse hänen kaudestaan Porissa, missä hän syntyi kirjailijana. Ja sitten 5 juttua mä teen sitten hänen eri aiheistaan dramatisoimalla. Joo. Ja nämä tarvitaan näin paljon aikaa ja näin paljon niin kuin lähtöjä, koska hän oli niin monipuolinen. Ja just Porin idea on se, me ei nimenomaan tehdä tulitikkuja lainaamassa, vaan tehdään kaikkea sitä, mistä juuri kukaan ei edes kuullut mitään. Tasoa ja leveyttä.
Tämän Työmieslehden toimittajan töistä.
Näin. No nyt täytyy sanoa, siellä Porissa luullaan, että mä teen vaan 5 juttua, mutta tiedoksi nyt teille porilaisille, niitä tulee 6, koska olen päättänyt eilen, että tulee 6 vielä vuonna 2018, jolloin miehen kuolemasta 100 ja miehen syntymästä 150 vuotta, jolloin meillä on niin kuin valtavasti syytä vuonna 2018 juhlia Alko Tuntolan ihmeellistä
ja Suomen
aarteistoa.
Itsenäisyydestä 101 vuotta.
Näin on.
Siinäkin on jotain kyllä. Herkistävää siinä vaiheessa, kun kyllä. Sinne asti eletään.
No, joka vuodelle yksi dalmaattialainen.
Niin.
Siis. Kyllä. No mutta tämmöinen. Ja siis sanotaan näin, että Aleksis Kivihän on oikeasti pyhä. Pyhä niin kuin sanan oikeassa merkityksessä, siis aidossa elävässä merkityksessä. Alko Tuntola on niin epäpyhä kuin kukaan voi olla. Siinä on hänen arvonsa. Mieletön riitapukari, joka puolelle neuroottisesti hajoava, ihan niin kuin järkyttävän hulluja teoksia kirjoittanut, aivan epätasapainos koko mies, mutta mikä aarre. Mikä huikea hahmo. Se yksin rakensi tämän Suomen. Mulla on sen käsitys. Ja se tousi niin paljon 1900-vuodesta kuolemansa asti. Joka suunnassa porvarien agitaattorina, vasemmistolaisen äänitorvena, opettajana, liikemiehenä ja sitten 30 kirjan kirjoittajana. Paitsi, että kerrotaan, että hän kirjoitti 50, mutta valkokaartipartio poltti 20 kässäriä hänen Ryynäperin kadun kellariasunnostaan, kun hänet oli kuolemaan tuomittu ja sinne tehtiin ratsia.
Kuunteles Juha, mitä sanoit yhteiskunnasta nyt puhun. Vuonna 2002. Me elämme kulttuurissa, joka tyhjenee arvoista sen tähden, että olemme totaalisesti siirtyneet raaimpaan mahdolliseen kapitalismiin, joka ei hyväksy mitään arvoja.
Oho.
Nythän tämä vasta totta on.
Mä olin oikeassa, mutta ei tuossa mitään profeettaa tarvittu. Kyllähän se nyt näkyi 10 vuotta sitten, mutta ei, mikä ei ole erityisesti muuttunut. Tuossa mennään. Niin. Ei ole myöskään tätä kurssia kauheasti reivattu
ja
pois.
Kohta jatkat, joo, että vallanpitäjille ja niille, joilla on hyödykkeet käsissään ja optiot salkuissaan, heille on edullista, kun kansa on tyhmää ja tekniikasta riippuvaista.
No, hyvänen aika.
02 olet lausunut.
Olen asiaa puhunut. Kyllä täytyy sanoa, että tuommoisena 40-vuotiaana selvästi ymmärsin
et
maailmasta
kiistä,
yhteyttä.
Et takkia käännä,
ehdottomasti
vaan olet valmis jopa takin riisumaan.
Toi elämä on Parhaimmillaan ikuinen takiriisumisprosessi, sen olen tänään oppinut ja siinä mielessä ehdottomasti niin kun seison tuon ja kaikkien aikaisempien lausuntojeni kannalla.
Kaiken takana seisot, kuunteles vielä. Siis ihmisiä ehdollistetaan kuluttamaan eli pyörittämään näennäistaloutta, jonka ideana on myydä roskaa. Malli esimerkkinä on Nokia, joka tuottaa leikkikalun 3 kuukauden välein, jotta ostetaan taas uusi entisen ja käyttökelpoisen tilalle.
Joo, näin on. Ilahtuneena kuuntelen kuin jonkun viisaammankin puheita, koska en muistanut tommosia ikinä puhuneen.
Omia sanojasi 11 vuoden takaa. Joo. Hurjaa. Tällä on suora yhteys kulttuurimme väkivaltaistumiseen. Väkivaltaisuudesta tässä puhutaan ja ihmisten tyhmyydestä.
No niin.
Sitähän se liikaviisaskin tietysti yritti sanoa.
No ehdottomasti. Sehän on julma teksti. Se on julma teksti tyhmyyden valtavasta, niin kuin ahneuden ja pyrkyryyden niin kuin levittämästä tyhmyydestä. Se on melko hienosti toi Lassila siinäkin kehitellyt. Psykopaattinen mies puhkaisee julki yhteisön viisaiden ja normaalien ihmisten ahneen hulluuden.
Niin. Sanon nyt vielä siitä juoksemisen maagisesta voimasta, kun sinä olet jo mones taiteilija täällä syntymäpäiväsankarina tänä keväänä, joka juoksee kuin hullu.
No, nyt,
tai ennen juoksi.
Nyt on pakko näihin auktoriteetteihin vedota. Mitä tekee Alko Tuntola, kun hänen sakarikollistajansa eli Maiju Lassila vapauttaa mielisairaat? Hulluja huoneelta siis. Niin. Hän panee ne 40 kilometrin juoksumarssille. Eli kyllä jo Alko Tuntolakin tiesi, mitä hulluille pitää tehdä. Ne pitää panna juoksemaan. Kyllä se terveys sieltä tien päästä ja päältä löytyy.
Kyllä.
Tämä mä uskon.
Siis, nythän joku on keksinyt, vai olinko se minä? Vanhempi mies juoksee kuolemaa karkuun, nuorempi mies sukupuoliviettiään ja uhkaavaa psykoosia ja loppuporukka. Ja tähän kuuluvat sitten naiset mukaan vähentääkseen masennuslääkkeiden käyttöä.
Mulla on tosta sillä lailla poikkeava juttu, että mä juoksen aina kohti.
Kohti
mä en juoksen mitään pakoon.
Iloisena.
Mä juoksen niin kuin, se on toi juoksemisen juttu. Mä juoksen tulevaisuutta kohti. Se on se lenkin idea. Edetä. Joo. Juosta eteenpäin, juosta sinne, lisätä vauhtia, pitää vauhti yllä, että näkee ahneesti ja uteliaasti, mitä sieltä tulee taas. Samalla keho puhdistuu aivan oikein ja fysiologisesti, puhdistuu vanhasta kuonasta. Täyttyy just uudella energialla. Se on se juoksemisen juttu, ei karkuu mitään, vaan kohti sitä
kuona pois
tulevaa.
Ja uutta putkeen, sanoo 54-vuotias
näin.
Juha Hurri.
Kyllä.
Hienoa, Upeata, että tulit tänne radiosynttäreitä viettämään. Otetaan lisää kahvia ja jatketaan, mutta nyt täytyy hyvästellä kuulijat ja antaa sinulle lahja. Toivottavasti joku siinä aina jostain kohtaa vajaassa sielussasi korjaantuu, kun tätä katselet ja kuuntelet tätä sanan ja kuvan runoa. Kiitos käynnistä.
Kiitos,
heipä
hei! Heipä, hei.